Teks A. Latar belakang Yusrizal. Nama saya Yusrizal. Saya tinggal di Kunming. Saya ialah pelajar Bahasa Melayu di Yunnan Minzu University. Umur saya ialah 22 tahun. Saya lahir pada 10 hari bulan Ogos tahun 1994. Ibu saya seorang peniaga, manakala bapa saya seorang jurudera. Saya mempunyai seorang kakak yang bekerja sebagai doktor di hospital kerajaan. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah Bahasa Melayu. Oleh sebab itu, saya mahu belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita.